რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ჟენევის მოლაპარაკების ჩაშლაში რუსეთს ადანაშაულებენ. დასავლეთი კიევს ეკონომიკური რეფორმების გაგრძელებისაკენ მოუწოდებს. საქართველოს საპატრიარქო უარყოფს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის შესახებ ინიციატივასთან კავშირს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს საპატრიარქომ განაცხადა, რომ რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დაწესება მისი ინიციატივა არ ყოფილა. საპატრიარქოს განცხადებით, რეალობას არ შეესაბამება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ კანონპროექტის პირველი მოსმენით მხარდაჭერის შემდეგ სოციალური ქსელებითა და მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია კანონპროექტთან საპატრიარქოს კავშირის შესახებ, რაც ამავე წყაროთა შეფასებით მიზნად ისახავს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის ჯანსაღი კრიტიკის აცილებას. საბუშაო ვიზიტით ბაქოში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, კალაძე აზერბაიჯანის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის პრეზიდენტს არობნაგ აბდულაევს შეხვდება. სამინისტროს ცნობით, შეხვედრისას განხილული იქნება მიმდინარე საკითხები და სამომავლო ურთიერთობების პერსპექტივები. ახლა ამბის გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ და დავიწყებთ სწორედ აზერბაიჯანით. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ცნობით, ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა სომხეთის დივერსიული ჯგუფის მიერ აზერბაიჯანს სომხეთის საზღვრის გასწვრივ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. დეტალები ამ თავდასხმისა არ ხმაურდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ სამ თებერვალს მომხდარ შეტაკებაში მოკლეს სამი სომეხი ჯარისკაციც. სომხეთის სამხედრო უწყებამ ბაქოს ამ განცხადებას რეალობასთან შეუსაბამო უწოდა. აზერბაიჯანის ნახიჭევანის სასამართლომ 8 წლით თავისუფლების აღქვეთა მიუსაჯა სახალხო ფრონტის აქტივის სენ ალბადინ ბაგირზადეს, რომელიც 2012 წლის ნოემბერში დააკავეს და ბრალი წაუყენეს სამართალდამცველებისათვის გაწეული ძალადობის გამო. ბრალდებული უარყოფს მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. აზერბაიჯანი, რომელსაც ევროკავშირი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აკრიტიკებენ ადამიანის უფლებათა ფეხვეშ გათელვის გამო, ციხეებში სხვადასხვა ბრალდებით იმყოფება 70-მდე ჟურნალისტი, პოლიტიკოსი, აქტივისტი და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ბელორუსის ოპოზიციის ერთ-ერთი წამყვანი აქტივისტი ალეს ბელიაცკი აცხადებს, რომ ევროკავშირმა უნდა გააგრძელოს ეკონომიკური სანქციები ცეკვა ბელორუსის ლიდერზე, მის მიერ ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო თავისუფლებების შესახებ ოფიციალურად გაკეთებული განცხადებების გამო. ბალიაცკი, რომელმაც ციხეში სამი წელი დაჰყო შეთითხმილი ბრალდებებით, სგამო ბრიუსელში იმყოფება აქტივის ჟანა ლიტვინასთან ერთად, სადაც ისინი ცდილობენ დაარწმუნონ ევროკავშირის ლიდერები, რომ გააგრძელონ ეკონომიკური სანქციები, რომლებსაც ვადა მარტის ფეში ეწულებათ. შეერთებული შტატები და საფრანგეთი რუსეთის დელეგაციასა და სირიის რეჟიმს აკისრებენ პასუხისმგებლობას ჟენევაში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკების პარალელურად ოპოზიციის ხელთ არსებულ პოზიციებზე განხორციელებული სასტიკი იერიშების გამო. პირველ 2 თებერვალს ჟენევაში გამართა სამშვიდობო მოლაპარაკება სირიის ხელისუფლების და ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლებს შორის. იმავდროულად კი სირიის სამთავრობო ჯარების ნაწილმა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით წამოიწყეს იერიშები ქალაქ ალეპოს მახლობლად მდებარე დასახლებულ პუნქტებზე, იმ პოზიციებზე, რომლებსაც აკონტროლებს სირიის შეერაღებული ოპოზიცია, რომლის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ სწორედ ჟენევაში გამართულ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რომლებიც 25 თებერვალს გაიმართება. დასავლეთის ლიდერებმა დადებითი შეფასება მისცეს რეფორმების განხორციელებისაკენ მიმართული ძალისხმევას, რომელსაც თანამდებობიდან გადადგომამდე იჩენდა უკრაინის ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩუსმა სამთებერვალს განაცხადა, რომ ტოვებს პოსტს მართველი პოლიტიკური ძალების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან რეფორმების დაბლოკვით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაცემ.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
On the wall is a room somewhere, far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold burning, lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blue, blue-faced. I would never budge till spring crept over the window sill. That's a someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be lovely. Oh, I wanted to room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming little still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely. Lovely, sitting up so bloomingly still. Oh, I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 but I thought be lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
უარყოფს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. და ხთვის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომწ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინა როდანაია უძღვები. ტელეკომპანია მაესტროს ყოფილი დირექტორი გაფიცვას აცხადებს. გორამ ახალგაზრდებმა ქალაქში მოძრაობის წესების დაცვაზე ზრუნვა გადაწყვიტეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის მრეწველთა ფრაქციის თავმჯდომარის გოგი თოფაძის განცხადების გამო დღეს თბილისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მათ გოგი თოფაძე დისკრიმინაციაში დაადანაშაულეს და მისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვეს. სამთავროს ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ გოგი თოფაძემ განაცხადა, რომ გიორგი მარგველაშვილმა ქართველი ხალხი დაუნებში ადარა. იმავე საღამოს კი ტელეახ პირველთან ინტერვიუში თოფაძემ განაცხადა, რომ ჟურნალში რომ შვიდობისა გამოქვეყნებულ სტატიაში მარგულაშულმა ქართულ ხალხს მსუბუქი დებილობის დიაგნოზი დაუსვა. დაახლოებით 1 საათის წინ თავად გოგი თოფაძემ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ არავისთვის შეურაცხყოფის მიყენება არ უფიქრია და თუ საზოგადოების ნაწილის მხრიდან მისი სიტყვები ამგვარად იყო აღქმული, ამისთვის ბოდიშს იხდის. აქვე მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს, რომ მანაც მოიხადოს საზოგადოების წინაშე ბოდიში იმ სიტყვებისთვის, რომლითაც ქართველი ერის შეურაცხყო. ჩემთვის საზოგადოება ერთიანია და მის დიფერენციაციას არ ვახდენ, თქვამია გოგი თოფაძის მიერ გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში. დღესვე საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა მოუწოდა ყველა პირ საქართველოში, მათ შორის მაღალი საჯარო თანამდებობის პირებს, თავის შეიკავონ შეზღუდული შესაძლებლობის კონი ადამიანების მიმართ სტიგმისა და დისკრიმინაციის შემცველი დამოკიდებულების გამომხატველი განცხადებებისგან. დღესვე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ყველა ბავშვს და მის მშობლებს პირადად უხდის ბოდიშს გოგი თოფაძის განცხადების გამო. სამუშაო ვიზიტით ბაქოში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით კალაძე აზერბაიჯანის ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის პრეზიდენტ როვნაკ აბდულაევს შეხვდება. სამინისტროს ცნობით შეხვედრისას განხილული იქნება მიმდინარე საკითხები და მომავლო ურთიერთობის პერსპექტივები. ლაბორატორიულად დადასტურდა, რომ ორი დღის წინ ბათუმში ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალების მიზეზი H1N1 ვირუსი იყო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით გარდაცვლილს ჰქონდა თამდევი ქრონიკული დაავადება, რამაც ლეტალური შედეგი გამოიწვია. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში საქართველოში გრიპის მწვავე ვირუსი 9 ადამიანი გარდაიცვალა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სპეციალისტების განმარტებით გარდაცვალების ყველა შემთხვევა დაკავშირებულია თამდევ სერიოზულ ქრონიკულ დაავადებებთან. სპეციალისტები მოქალაქეებს კვლავ მოუწოდებენ გრიპის პირველი სიმპტომების გამოვლენისთანავე მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. დღესვე სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოში გრიპის წლევანდელი სეზონი საშუალო სიმძიმისაა. პატა იმნაძის ინფორმაციით, კვირის განმავლობაში გრიპის ვირუსით საქართველოში დაახლოებით 10,000-მდე ადამიანი ავადდება. ეს მაჩვენებელი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით სწორედ საშუალო კატეგორიას განეკუთვნება. ბატა იმნაძემ მოიყვანა სხვა ქვეყნის მაგალითებიც. მისივე ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკრაინაში გრიპის ვირუსისგან დაახლოებით 190 ადამიანია გარდაცვლილი. ბოლო მონაცემებით, საქართველოში გრიპის ვირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული 255 შემთხვევა რეგისტრირებული, მათი 90% H1N1 ვირუსზე მოდის, განაცხადა პატა იმნაძემ. მისივე თქმით, წლევანდელი გრიპის სეზონი ჩვეულებრივია, მიმართვიანობის ზრდის ტემპი კი უკვე შემცირებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ პიკი საქართველოში უკვე გადავლილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისში გრძელდება ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრება, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ პოსტიდან დათხოვნილია არხის დირექტორი ბაია გაბატაძე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ტელეკომპანიის 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასათიანის ადვოკატმა გიორგი გვენეტაძემ. მისივე ინფორმაციით, მაესტროს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად კრებამ დანიშნა არხის 55%-იანი წილის მფლობელის გია გაჩეჩილაძის, იგივე უცნობის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე. ადვოკატი გიორგი გვენეტაძე მაესტროს პარტნიორთა დღევანდელ კრებას არალეგიტიმურად მიიჩნევს.
არ გაითვალისწინეს არც ის, რომ თოდით საკითხის გადადებას, არც ის არ გაითვალისწინეს, რომ კიდევოდა დრო და ყველა სხვა არგუმენტი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, პრაქტიკულად დასაბუთების გარეშე 55%-ით მიიღეს გადაწყვეტილება, თვითონ თვიან რომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ კრება საერთოდ არალეგიტიმური იყო, არ უნდა ჩატარებულიყო, არ არსებობდა ფორუმი.
თავად ბაია გაბატაძემ დღეს განაცხადა, რომ ამ წუთიდან იწყებს გაფიცვას, მიდის საჯარო რეესტრში, რომ დაარეგისტროს მისი პროტესტი იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება ლევან გაჩეჩილაძის დირექტორად დანიშნის შესახებ რეგისტრაციაში არ გაატაროს, რადგან ეს იქნება არასწორი და უკანონო გადაწყვეტილება. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა პარტნიორთა კრებაზე გამოცხადებული შესვენებისას და აღნიშნა, რომ ამჟამად კრებაზე ბრუნდება რათა გადაწყვეტილება პარტნიორებს შეატყობინოს. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორის თანამდებობიდან პარტნიორთა კრების მიერ დღეს გათავისუფლებულმა ბაია გადაბაძემ ჯერ კიდევ 2 თებერვალს, როცა ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანიის 55%-იანი წილის მფლობელი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გია გაჩეჩილაძე გახდა, განაცხადა, რომ პარტნიორების ახალი კონფიგურაციის პირობებში მუშაობის გაგრძელებას არ აპირებდა. ტელეკომპანიის დამოუკიდებლობის გარანტორი მეწილეები უმცირესობაში აღმოჩნდნენ და შესაბამისად არხის დამოუკიდებლობას საფრთხე ემუქრება, განაცხადა მაშინ ბაია გადაბაძე. 2 თებერვალსვე მან აღნიშნა, რომ დაელოდებოდა პარტნიორების საბოლოო გადაწყვეტილებას, მანამდე კი დირექტორის მოვალეობას შეასრულებდა. დღეს პარტნიორთა კრების დაწყებამდე ბაია გადაბაძემ 55%-იანი წილის მფლობელს გია გაჩეჩილაძე შესთავაზა, რომ დირექტორად დარჩებოდა და სარედაქციო დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებდა, რადგან მისივე თქმით არსურს კონკურენტი ტელეკომპანია იმედის მმართველმა ირაკლი რუხაძემ და სხვა ჩრდილოვანმა მმართველებმა გათელონ მაესტროს სარედაქციო დამოუკიდებლობა. რაც შეეხება გია გაჩეჩილაძეს, მან ბაია გადაბაძეს ბრალი შანტაჟში დასდო.
ჩვეულებრივი მომენტია, როდესაც კომპანიაში დირექტორი იწლება და აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება.
ეს ამწვავებს ის ფული, რომლითაც კონკურენტი არხი აპირებს, რომ ფული ჩადოს. ეს ამწვავებს სიტუაციას ირაკლი რუხაძე, რომელს გაუშვა ინგა გრიგოლია, რომელს გაუშვა ლევან ჩხაიძე, რომელიც დღეს ჩემთან მუშაობს და რომელიც აპირებს.
აი, ეს შეიძლება რასაც დაკეთებ, ეს არის შანტაჟი.
შეხება ტელეკომპანია იმედის მმართველისგან ირაკლი რუხაძისგან მიღებულ თანხას, რომლითაც მაესტროს წილი გამოისყიდეს და გია გაჩეჩილაძე 55%-იანი პაკეტის მფლობელი გახდა. პარტნიორთა დღევანდელი კრების მიერ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულმა ლევან გაჩეჩილაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ირაკლი რუხაძე მათი მეგობარია.
უნდა გვასესხა გამომდინარე ჩვენი ძალიან დიდი ხნის მეგობრობიდან. სწორედ იმის გამო, რომ იყოს მედია თავისუფლება და თავისუფალი ფულადი ნაკადები, დამოუკიდებელი ფინანსური უწყისები უნდა შეიქმნეს მაესტროს.
ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრებაზე სხდომის დაკვირვების მიზნით მისული საერთაშორისო გამჭრობა საქართველოს წარმომადგენელს ნინო რობაქიძეს დღეს სხდომაზე დასწრების უფლება არ მისცეს, როგორც მან აღნიშნა, წინააღმდეგობა გია გაჩეჩილაძის ადვოკატმა გასწია.
ამ ეტაპზე კითხვებს აჩენს ის, რომ ფორსირებულად მიდის პროცესი, მფლობელების ცვლილების ერთი მხრივ, მეორე მხრივ კონკურენტი ტელევიზიასთან დაკავშირებული პირების ჩართვის ამ პროცესში. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ყველაფერი აბსოლუტურად სამართლიან კითხვებს ბადებს საზოგადოების ნაწილში და ვთვლით, რომ აუცილებლად მფლობელებმა ერთმანეთთან მოლაპარაკების გზით უნდა გადაწყვიტონ ეს საკითხები და მაქსიმალური ინფორმაცია მიეწოდონ როგორც მედიას, ასევე არასამთავრობო სექტორს, ასევე ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს და მაყურებელს ამ ტელევიზიის.
დღეს გია გაჩეჩილაძემ ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ რამდენიმე დღის წინ შეხვდა პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, რომელსაც გაჩეჩილაძე მისი მეგობარი უწოდა, თუმცა განაცხადა, რომ მაესტროს საკითხი ამ თემაზე არ განხილულა, რადგან ის ისედაც არის არხის 55%-იანი წილის მფლობელი. სპეციალური განცხადება გავრცელა დღეს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმაც. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მაესტროს გარშემო მიმდინარე მოვლენები არის მისი კერძო მფლობელების დავის საკითხი და სწორედ მათ უნდა გადაწყვიტონეს ნებისმიერი მხარის ჩარევის გარეშე და რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ერთგულია მედიის დამოუკიდებლობის პრინციპის. თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ გორის ქუჩებში საგზაო მოძრაობის წესების დასაცავად, ამ შემთხვევაში საუბარია ქვეითად მოსიარულეებზე, აქტიურობა გადაწყვიტა ადგილობრივი ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა. მან ქალაქის მერიასთან გააფორმა სპეციალური მემორანდუმი. ამ დოკუმენტის თანახმად საუბარი მხოლოდ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესებზე არ არის. უფრო მეც ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
გორში სტალინისა და ჭავჭავაძის ქუჩების გადაკვეთაზე ფეხით მოსიარულეთათვის ამკრძალავი ნიშნები ცოტა ხნის წინ გაჩნდა. საგზაო ნიშნები გვამცნობენ, რომ გზაზე გადასვლა აკრძალულია და მიწის ქვეშა გადასასვლელი თუნდა ვისარგებლოთ. თუმცა, როგორც ამბობენ, შუა გზაზე სიარულის მოყვარულმა გორელების ნაწილმა ეს ნიშნები ვერ შეამჩნია და სამართალდამცავებმა ადგილზევე დააჯარიმეს. სოციალურ ქსელში კი ამ თემაზე დისკუსია არ წყდება. ზოგი ხუმრობს, ზოგი კი მთელი სერიოზულობით განიხილავს ამ საკითხს. შუა გზაზე სიარულს გვიკრძალავენ, გორელობას გვართმევენ ხალხო. თუ ფეხით მოსიარულეებს აჯარიმებთ, მაშინ იმ სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებს დააჯარიმეთ, ვინც ზებრებზე მოქალაქეებს გზას არუთმობს. ესაა იმ კომენტარების მცირე ჩამონათვალი, რომელსაც გორელები ფეისბუქში აკეთებენ. გადმოცემის მიხედვით, გამოთქმა რა გორელივით შუა გზაზე დადიხარ, გორში 1920 წელს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ დამკვიდრდა. ამ საშინელი სტიქიის შემდეგ ქალაქის შეშინებული მოსახლეობა ტროტუარებზე, შენობებთან ახლოს სიარულს ერიდებოდა და ასე თაობიდან თაობას გადაეცა ეს ჩვევა. ახალგაზრდული მოძრაობა დრო კი ამ რეალობის შეცვლას გეკმავს. მოქალაქეებთან საინფორმაციო შეხვედრებს საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე მართავს. ახალგაზრდებმა ქალაქის მერიასთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი პროექტის გორის სუფთა და უსაფრთხო ქალაქის ფარგლებში გააფორმეს. მოვლენის ამსახველი რეპორტაჟი ტელეკომპანია დიას ეთერით გადაიცა. ქალაქის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში მერიის და არასამთავრობო ორგანიზაციის სურვილები ერთმანეთს დაემთხვა.
როგორც ქვია, უსაფრთხო და სუფთა ქალაქი შეეხება როგორც ქალაქში არსებულ სერიოზულ პრობლემებს და სუფთავების პრობლემებს და ასევე მოძრაობის უსაფრთხოების პრობლემებს, როგორც მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ასევე ტრანსპორტის უსაფრთხოებას.
პროექტის მენეჯერი კატო ქოთოლაშვილი მიიჩნევს, რომ საგზაო უსაფრთხოების და სისუფთავის თვალსაზრისით ქალაქში ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. აქტიური ახალგაზრდები და მოხალისეები კი ცდილობენ ეს ქალაქი უფრო უსაფრთხო და სუფთა გახადონ.
პროექტი გრძელდება აპრილამდე და გეგმავთ, რომ ამ მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობები განვახორციელოთ, რათა ქალაქი გახდეს უფრო სუფთა და უფრო უსაფრთხო.
პროექტის ავტორებს საგზაო უსაფრთხოების სპეციალისტები წყავთ მოწვეული, რომლებიც საგანმანათლებლო შემეცნებით ტრენინგებს ატარებენ და ახალგაზრდებს საგზაო ნიშნების განთავსებისა და სამომავლო აქტივობების შესახებ კონსულტაციებს უწევენ. ამ საქმის სპეციალისტი გელა კვაშილავა აცხადებს, რომ ქალაქის მოსახლეობა მალე იგრძნობს პროექტის შედეგებს.
ყველა ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია გამართული სატრანსპორტო და საგზაო უსაფრთხოების სისტემის არსებობა. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქის ხელმძღვანელებმა ეცოდნენ, თუ რა პრობლემებია რეალურად ქალაქში მოსახლეობას რა, კონკრეტულად სად და რა ადგილებზე უნდა ამ პრობლემების მოგვარება. მნიშვნელოვანია, რომ დროა ჩართულია ტრანსპორტის კუთხით ამ საკითხების მოწესრიგებაში. გორში ხედავთ, რომ მიმდინარეობს საქმიანობა ქალაქის სამსახურებში, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ, თუ რაზე მიდის მუშაობა.
ათლარიან ჯარიმა არაერთმა მოქალაქემ უკვე გადაიხადა და ხელისუფლებას და სამართალდამცავებს მოუწოდა ჯარიმების პარალელურად მიწისქვეშა გადასასვლელები მოაწესრიგოს და ზებრებზე გადასვლა უფრო უსაფრთხო გახადოს. აღსანიშნავია, რომ მძღოლები ფეხით მოსიარულეთათვის სპეციალურ გადასასვლელებზე მანქანების სვლასაც კი არანელებენ. გაჩერებაზე ხომ საუბარიც ზედმეტია. ამიტომ ცოტა ხნის წინ მოძრაობა დროა მოაწყო აქცია სახელწოდებით ზებრამენი. ზებრების ფორმებში ჩაცმული ახალგაზრდები დგებოდნენ საგზაო ზებრებზე და მანქანებსგაჩერებისკენ მოუწოდებდნენ. ეს აქცია საკმარისი არ აღმოჩნდა. სოციალურ ქსელებში გორელები ერთ გამოთქმასაც იხსენებენ: დაჩვეულს ნუ გადააჩვევო. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, სწორედ ჯარიმა გადააჩვეთ, როგორც ეს ღვედის შემთხვევაში მოხდა. სტალინის და ჭავჭავაძის ქუჩების გადაკვეთაზე ახლა უფრო მეტი ადამიანი სარგებლობს მიწისქვეშა გადასასვლელით და ამით პირველ რიგში საკუთარ უსაფრთხოებას იცავს.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს კითხვით, რომ საქართველოს დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად დღეს აღნიშნავს კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. ამ წუთებში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია მიმდინარეობს. სლოგანი „ჩვენ შეგვიძლია, მე შემიძლია“. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ გამართა სპეციალური ბრიფინგი, რომელზეც გამოაცხადა, რომ რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ძუძუს კიბოს სამკურნალო პრეპარატი ჰერცე პტინი 80%-იანი დაფინანსებით მიეწოდებათ. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. And we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as Prime Minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, Observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year. That's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.